Gepleýär azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Xitai Türkmenistan bilen harby hyzmatdaşlygy berkitjekdigine aýdýar. 25-nji martda bu barada habar beren Xitai mediýasynyň maglumatyna görä, Xitaiň döwlet geňeşçisi we gorunlyk ministri Wei Fenke bu barada özüniň Türkmenistanly kärdeşi Begenç Gündogdyýew bilen geçiren video söhbetdeşliginde aýdypdyr. Xitai Türkmenistan bilen strategiki aragatnaşygy mundan beýlekde üstürmek, durly uğurlarda amaly harby hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak we iki ýurdun arasynda umumy gelejege gönükdirilen hasy ýakyn jemgyýet gurmakda edilýän bilelikdäki tagallarlara goşun goşmagy taýýar dip Xitai mediýasy Wei-niň sözlerini getirýär. Ol soňky ýyllarda iki taraplyň harby hyzmatdaşlygynyň çägünde ýokary derejelerdäki aragatnaşyk, hünär tejribelerini alysmak we täälim beriş uğurlary boýunça gazanylan ilerlemeleri gözden geçirdi dip habarda bellenýär. Xitai retmisiniň sözlerine görä, Pekin Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär we halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan Merkezi Aziýa ýurdunyň ýakyn dosty we ygtybarly hyzmatdaşy bolup galýar. Eýse, Xitaiň ýokary derejeli harby retmisiniň halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan diýen aňlatmany ulanyp, bu beýanaty ýar etmeginiň nähili mümkin sebäpleri bolup biler. Azatik radiosunun Xitai boyunca bilirmeni Reit Stendish, muny Rusiyanın esasız Ukrayina çözmogy ve Türkmenistanın özündäki häkimet çalışygy bilen baglanyşdyrdy.
Obviously, I think everything happening right now has some connection to Ukraine.
Häzir dünýäde bolup geçýän ähli ýagdaýlaryň bu ýa-da ol derejede Ukraina bilen ilteşigi bar. Ukrainadaky konflikt günwatar Ýewropadan Merkezi Aziýa çenli tutuş Ýewrazy ýoklymyna täsirini ýetirýär. Meniň şahsy özüm muny ýakyna Türkmenistanyň ýurt başdanyň täzelenmegi bilen baglanyşdyrýaryn.
I personally see this as also being somewhat connected to the leadership transition that just happened in Turkmenistan.
Deep Stendish bellädi. Ýatdaýtsak, Xitai Türkmenistanyň itaaty energiýa hyzmatdaşy bolup dur. Geçen hepde Xitaiň gümrük gullugynyň beren maglumatyna görä, Xitaiýa geçirjiler arkaly iýberýän tebigi gazynyň umumy bahasynyň 1.144 milliard dollary, ýagny 1.147 etde ýokurlanmagy bilen Türkmenistan bu ýurda gaz eksport edýän ýurtlaryň arasynda birinji ýerde durmagyny dowam etdirýär. Xitai boyunca ekspert Stendish bu ýagdaýlary hem üntü çekip, iki ýurdun arasyndaky gorunlyk pudugynda öňden hem hyzmatdaşlygynyň bardygyny belledi.
Türkmenistan Pekini esasan energiýa serişdeleri bilen gyzyklandyrýar, emma gorunmak pudugynda hem hyzmatdaşlyk bar. Ýa-da Xitai Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinji uly mukdardaky ýarag söwdasyny Türkmenistan bilen etdi. Şonu türkmen häkimetleri Xitaiň howa hüjüminden gorunuş ulgamlaryny satyn alypdy. Her niçikde bolsa Moskwanyň Ukraina çözmegi Russiýa bilen goňşy döwletlerde şol sanly Merkezi Aziýada hem käbir aladalary döredenligini çaklasa bolýar. Bu sebäpli gurungy gidýän döwletler bar bolan beýleki mümkinçiliklerini çägini başga ugurlar boýunça hem hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrjak bolýarlar. Türkmenistanyň ýagdaýyna bu esasan diňe Xitai bolup dur.
Really big arms sale that China ever did to Central Asia was Turkmenistan, which bought some air defense systems from the Chinese.
Dip bilermen belledi, şeýlede Xitaiň Ukrainadaky konflikten uzalam Merkezi Aziýada hem ykdysady hem de howpsuzlyk jähdinden täsirini artdyrmak ugrunda tagala edip gelýändigini ýatlatdy. Bilermen Türkmenistanyň Xitai bilen harby hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagy gyzyklanma bildirmeginiň sebäbini Awganystandan awanyp biljek howpsuzlyk wehimlerinde görýändigini hem sözüne goşdy.
And in terms of talking with the threat, I mean for Turkmenistan that obviously the main security threat in the region is the Turkmenistan to Afghanistan.
Sol bir wagtda Stendish Xitaiň Merkezi Aziýa howpsuzlyk jähdinden hem aralaşmagyna garamazdan, şeýlede Ukrainadaky urşuň Russiýanyň harby kuwady barada käbir soraglary döredendigine hem garamazdan, Moskwanyň Merkezi Aziýada entegem degişlilikde täsiriniň uludygyny aýtdy.
The Russian military is still very well equipped. It still has more experience than China,
Her nähilem bolsa Russiýanyň harbylary gowenjamlaşdyrylan. Xitaiýa garanynda Russlaryň harby tejribesi hem köp Russiýanyň haqiqy söwüşlerde tejribesiniň bolanlygy sebäpli Xitaiýlar olar bilen birlikde harby türgünleşikleri geçirýärler. Meniň pikirimçe häzirki pursat howpsuzlyk babatyna Xitaiň Russiýanyň ornuny tutup başlanlygy barada netije gelmek nädir bolar.
So I don't think that I think it's too early to kind of reach that kind of conclusion.
Deep Azatik radiosynyň Xitai boýunça bilermeni Reit Stendish nygtady. V ve umuman aydılanda Türkmenistan'ın özünü dünyadan üzgünleştirmek boyunca alıp baran siyaseti neticesinde Aşgabat'ın halkara atnışıklarını diversifikasyalaştırmak uğrunda Pekin'den başka yolunun hem kalmandığını sözüne koştu.
I mean, that pretty much means to deepen the relationship with China. That's more or less the only relationship that exists.
Türkmenistanyň döwletiň gözegçiliginde mediasy Türkmen gorunmak ministriniň Hytaýly kärdeşi bilen geçiren söhbetdeşligi barada habar bermedi. Hytaý mediasynyň maglumatynda Gündoğdyýewiň kärdeşini Pekiniň 2020-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynda we Paralimpiýa oýunlarynda gazanan üstünlükleri bilen gutlandygy. Türkmenistanyň Hytaý bilen dostlukly hyzmatdaşlygyna ygrarly boljakdygyny, iki taraplaryň ykdysady we söwda alyş çalyşlaryny, gorunys meselelerindäki hyzmatdaşlygy, iki ýurdun we olaryň harby güýçleriniň arasyndaky gatnaşyklary ýigdirilip puhtalandyrmak tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýdandygy bellenýär. Galyp ertede Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan geçen ýyl BMG-niň adam hukuklary boýunça geňesiniň 47-nji sessiýasynda Hytaý hökümetiniň Sinjiang we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ýylatly ýurtlar Hytaýyň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk günärmenleri azından 1 million uyğur we beýlikli musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bendilikde saklanandygyny aýdýarlar.